Eiropas Savienības tiesa ir pasludinājusi vēl vienu skarbu verdiktu par Ungārijas valdības pārkāpumiem. Šoreiz runa ir par vēršanos pret Centrālo Eiropas universitāti, ko 1991. Gadā dibināja miljardieris Džordžs Soros. Ungārijas valdība 2017. Gadā izvirzīja vairākus jaunus nosacījumus ārvalstu augstākās izglītības iestāžu darbībai, kas faktiski padarīja par neiespējamu turpmāko universitātes darbību Budapeštā. Tā kā dialogs ar Viktora Orbāna valdību nebija sekmīgs, Eiropas komisija vērsās tiesā un tā secināja, ka ir pārkāpti ne tikai brīvās pakalpojumu sniegšanas, bet arī akadēmiskās brīvības principi, kas ir ietverti Eiropas pamattiesību hartā.
Magyarország, mivel elfogta a nemzeti felső oktatás roll solo.
Tāpat tiesa secināja, ka Ungārijas augstākās izglītības likums pārkāp pasaules tirdzniecības organizācijas noteikumus. Tomēr aptuveni 3 gadu laikā, kamēr Luksemburgā notika tiesvedība, Centrāla Eiropas universitāte bija spiesta pārvākties no Budapeštas uz Vīni. Tagad Ungārijā ir palikusi tikai neliela daļa no universitātes aktivitātēm. Spriedums Centrāla Eiropas universitātes lietā tika pasludināts laikā, kad Eiropas parlamenta deputāti debatē par naudas soda mehānismu pret valstīm, kas neievēro demokrātijas pamatprincipus un tiesiskumu. Daudz no viņiem uzskata, ka tikai efektīvi naudas sodi var atturēt valdības no vēršanās pret nevalstiskajām organizācijām, plašaziņas līdzekļu brīvību, kā arī tiesu un augstskolu neatkarību. Tādēļ tiek rosināts, ka šādām valstīm varētu tikt liekta pieeja Eiropas Savienības fondiem. Tomēr kompromiss, ko nesen apspriešanai piedāvāja dalību valstis, paredz fondu izmaksu apturēšanu tikai korupcijas gadījumos un ja pastāv aizdomas, ka Eiropas līdzekļi tiek nepienācīgi tērēti. Zaļo grupas deputāts no Vācijas Daniels Freins ir sacījis, ka tiesneši vienatnē nevar cīnīties pret Orbānu valdības darbībām. Tādēļ esot nepieciešams efektīvs naudas soda mehānismus. Turpretī konservatīvās grupas deputāts no Polijas Richards Ligutko iepriekš ir sacījis, ka šādi Eiropā tiek radīts bīstams rīks, kā sodīt valdības par to politisko ideoloģiju. Arts jums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.